В эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елда Скрепостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и в соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите передачу на башкирском языке, подготовленную творческим коллективом ГТРК «Башкортостан». Зифа Файзулина рассказывает об одном из ярких представителей первого поколения деятелей культуры и искусства Башкортостана Газизе Альмухаметове.
Кеше гомерләре берәүләрдән узыр юлы озын, бәгъзләрдән кыска, сагыу эз калдырып атылган йондызай, балкыда капыл гүне. Газиз Әлмөхәмәтов шундайлардың береһе. Заманында Башкортстан һәм Татарстан, Мәскәү һәм Урта Азия тарафтарының күрке, халкыбызның һөйөклө йырсыһы, горурлыгы булган улы шәхестең кем икәнен озак вакыт күптәр белмәне. Күп йылдар уны белеү хәүфлеле ине.
Кем ул йырсы? Рухты тутыр. Акыл бит ул, моң ул, саф нагыш. Барыһынан бергә ярала ул. Барыһынан элек ул яҙмыш.
Сағу һәм аяныслы яҙмышлы кешеләрҙең береһе, йырсы, композитор, мәғрифәтсе Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың бөтә булмышы башҡорт мәҙәниәтен, музыкаль сәнғәтен үҫтереү, уны профессиональ кимәлгә күтәреү була. Уның хыялы милли театрҙар асыу һәм улар өсөн кадрҙар әҙерләү. Ғүмеренең һуңғы көндәренә тиклем ул ошо хыялын тормошҡа ашырып йәшәй. Тәүгеләрдән башкорт халык йырҙарын улы сәхнәләргә алып сығыусы, тәүге башкорт операһына нигеҙ һалыусы, йырҙар, марштар, вальстар авторы Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың ғүмере шомлы, фәжиғәле 38-нсе йылда аяныслы өҙөлә. 1918-нсе йылдарҙа Зәки Вәлиди ғәскәрҙәре алдында башкорт халык йырҙарын йырлағаны өсөн халыҡ дошманы тип уны ҡулға алып аталар. Ғәзиз Әлмөхәмәтов Башкортстандың гүзәл төбәге, көйөргә яҡтарының шифалы һауаһын һулап, болындарын гиҙеп, көмөштә йылғалары һыуын татып әҫәрләнеп үткән шәхес. Туған төйәге йәмле Юшатыр йылғаһы буйында урынлашҡан Мураптал ауылы. Әсәһе Ғәлимә апайға оҡшап, матур тауышлы Ғәзиз бәләкәйҙән халыҡ йырҙарын йырларға ярата. Әсәһе уға Буранбайҙы, Сивайҙы, Зөлхизәне йырларға өйрәтә. Йыр, музыка, сәхнә. Тормоштағы ошо мөғжизәләрҙе эҙләп ул үҫмер килеш кенә Ташкент яҡтарына юллана. Ундағы милли консерваторияла йыр буйынса дәрестәр алыуы ла мәғлүм. 19 яшендә инде Ғәзиз Әлмөхәмәтов Урта Азияла, Мәскәүҙә, Өфөлә һәм Ҡазанда киң танылыу тапҡан йырсыларҙың береһенә әүерелә. Концерттарын Сивайды, йә Буранбайды йырлап асуы иһә, уның туған төйәгенә, халык ижадына карата олы ихтирамы хаҡында һөйләй. 1928 йыл замандашы Ҡазан журналисы Сафа Борхан яҙғандарҙан.
Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың йырлауы, сәхнәләрҙе үҙен тотуы, моңо башҡа оҫта йырсыларҙан зауыҡлы булыуы менән күпкә айырыла. Ул башкорт йырҙарын башҡалар кеүек боҙмай ғына, күңел һалып башҡара һәм ҡолаҡҡа тыштағы трамвай тауышы ла, машиналар гөрләүле ишетелмәй башлай. Күҙ алдына икһеҙ-сикһеҙ башҡорт йырҙарының матур тәбиғәте, урбан һыуҙары килеп баҫа.
Oh, no.
уйлап узган концерттарда Газиз Әлмөхәмәтов башкарган халык керләре, ариялар, романстар тамаша сөйрәген яулай. Уның күңелендә музыка ялау, йырлар, көйләр сыгару дигән хыялда яшай. Казанга күсеп килгәс, тәүге марштары, вальс һәм йырлары ярыла. Султан Габәши, Василий Виноградов белән берлектә Сания операһын иҗат итәләр һәм сәхнәгә куялар. Өфүлә яшәгән Мәҗит Гафури менән якындан танышлык та уртак иҗатка итәрә. Шагыйрь либреттоһына эшсе опера яҙыла. Әлмөхәмәтовты башкорт фольклоры кызыҡһындыра. Ул халыҡ йырҙарының тарихын өйрәнә, концерттарҙа йырлай. Уларҙың темаһын үҙенең музыкаль әҫәрҙәрендә ҡуллана. Башкортстан Республикаһының 10 йыллығы уңайынан яҙған маршында, мәҫәлән, Салауат йырының көйө, вальсында тәфтиләү көйө темалары яңғыраш таба. Марш республикала уҙған байрам тантаналарында башҡарылып уңыш ҡаҙана. Юбилей концертында ҡатнашҡан Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың моңло тауышы тамашасыны әсир итә. Итәкселәрҙең дә күңелен яулай һәм йырсы республикала тәүгеләрҙән булып Башҡортостандың халыҡ артисы тигән юғары исемгә лайыҡ була. Тап шул йылдарҙан алып Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың тормошо, ижады Башҡортостан менән бәйле. Концерттар һәм иҗади эш. Башкортстанның мәдәни киләсәген хәстәрләп язган хезмәтләр. Башкорт халык йырлары хакындагы гыйлми күзәтүләр менән кайнап яшәй ул. Ә төп максаты күптәнге хыялын тормышка ашыру. Баш ҡалала музыкаль театр асу. Уның өсөн йырсыларды, музыканттарды уҡытырға кәрәк. Республика итәкселеге был яуаплы эште Әлмөхәмәтовҡа тапшыра. Ғәзиз Сәлих улы Мәскәү консерваторияһы янында башҡорт студияһы асыуҙы юллап, унда уҡытыу өсөн ауылдарҙан һәләтле йәштәрҙе йыя. Башҡорт сәнғәтенең тәүге ҡарлуғастары Әсмә Шаймуратова, Ғабдрахман Хабибуллин, Зәйтүнә Илбаева, Бану Валеева, Хабир Ғәлимов, Мәғәфүр Хисматуллин, композиторҙар Хөсәйен Әхмәтов, Рәүф Муртазин, Заһир Исмағилов һәм башҡалар. Сәнғәтебеҙҙең оло киләсәген, данын, мәртәбәһен билдәләгән был исемдәрҙең ижад шишмәләре Ғәзиз Әлмөхәмәтов фатихаһынан юл алған. Ғүмер иҫкән ел, аҡҡан һыу кеүек, иҫә лә үтә, аға ла бөтә. Ғүмер юлында эсер һыуын эсеп бөтә алмай үтеп киткән Ғәзиз Сәлих улын яҡындан ғына белгән кешеләр, уҡыусылары күптән арабыҙҙа юҡ. Тик улар ҡалдырған хәтирәләр аманат булып һаҡлана. Иҫтәлектәре оло шәхестең булмышы, тормошҡа, кешеләргә булған мөнәсәбәте хаҡында һөйләй. Бану Валеева, Заһир Исмағилов, Мәрйәм Ғабдрахманова хәтирәләренән.
Ғәзиз ағый минең өчен бик тә якын кеше. Искиткеч, аның кебек кеше, аның иңелек кешелеге жағын әйтәсем килә. Аның кебек кеше дөньяда әз була. Ул шундый жүрегі белән кешеләрне ярата торган кеше. Халыкны, менә безнең студентлар шул тик яратадыр. Барсын сыйпап кына тора торган иде. Укыгыз, укыгыз туганнарым, укып кайтырсыз, беренче опера театрны ашып җибәрерсез, ди торган иде. Һаман күз алдында шуның күзләре, матур күзләр, гүл җымылдап кына шулай көлеп тора. Менә күз алдында менә шул тора. Укырга кердем бит инде Гайзагай алмаса, бәлки мин җырчы да булмаган булыр идем. Минем бит тавыш инде Ходай бирген инде, ансы тулыштан бирген инде. Ну бит аны эшләтергә кирәк әлмиш. Бәхәсенәкә каршы Гайзавины 37 елны алып китте. Шулай да бит инде без уты бетереп кайттыра инде Гайзавидан соң. Без шок каттык. Нәрсә булган? Ни булды? Без бер нәрсә аңламыйбыз. Яшьләрбез, белмибез. Аны кебек кеше, әлбәттә, бик сирәк очрый. Ул итне кайтырдыр ек. Бетерә җыеп үзенең квартирасына бара торган ие. Квартира алып барып, җәрезәй утырасы утырасы идегез, хәзер чәй эчәбез, хәзер аш пешерәбез, аш атып, эшереп безне. Урыныбыз булмаса, үзендә йоклатып, идәнгә җәеп булса, шул тикле тәрбияли торган ие. Ул бәндәне һич мөмкин түгел антырга. Сөйләгәндә дә менә түн җыела җирәккә.
Башкорт халкының мәшһүр балаһы белән осрашып, шуның белән таныш булганыма һәр вакыт шатланам мин. Гайз агай белән мин бик танышмын, чөнки ул вакытта мин Академ театрында курайсы булып эшләй идем. Шуңа күрә ул мине һәр вакытта үзенең концертына сакыра торган. Шатлана-шатлана бара торган, чөнки ул вакытта Гайз Мөхәммәтов беренче халык артисты, беренче бөек язучы, композитор. Ул вакытта композитор дигән хуз композитордан кеше йырсы безнең өчен бик ягымлы һәм шул вакытта кадерле булып күренә торган. Шуңа күрә мин үзем Гайз агай белән йөргәнмә шатлана торган һәр вакыт. Ул сакырга инде шатлана-шатлана бара торганым. Гайз агай үзе кеше, лекле кеше, кеше яра торган кеше ине. Бер вакытта кыскырып һөйләшмәс ине ул. Бәләкәй генә шәм генә тавыш белән Заһир минем белән барасың бүген дип әйтә торган. Ул миңа һиңә укырга кирәк, Заһир укырга кирәк дип торган. Мин аны укырга кирәк. Гайз агай мәте мәртисмен дә инде хәзер. Юк, һиңә композитор булырга кирәк. Әмә торган мәте менә ул композитор дип карайм, чөнки белмәйм ул композитор нәмә икәнен ул вакыт. Кайбер авылдан килгән курайсы Заһир Исмагылов хәзер үзем аптырап карап торам мәтем. Ул кайдан белгән икән композитор булуымны. Менә шундый кеше белән мин таныш идем.
Хәтеремдә, бик яхшы хәтеремдә. Ул кеше белән без осраштык Мәскәүдә. Мин Лен мәктәбен бетергәс, апайым мине сакырып алды үзенә. Мәскәүгә юл тоттым. Апайымларга әллә инде кешеләр, кунаклар килә башланы. Шуннан мин бәләкәй бүлмәгә кереп утырганмын шулай. Бер вакыт бер бик матур агай килеп керде. Бәй, бында бит, кызлар утыра ди. Һин кем ти? Мин исемемде әйттем. Нишләп мондагың? Бәйтәм, мин Эстерленән Өфөгә килдем. Өфөнән шунда Мәскәүгә килдем, мин әйтәм. Нишләп килдең? Апайым сакырып алды. Тинем, кара әле ти. Йырлай беләһеңме тине? Йырланым, вәт кызым, минем кызым булырһың тине. Мин һине ти иртәгә килеп алып китәм ти. Йырга укыта торган апайларга алып барам, шунда күренерһең ти. Без 37-нче ел кайттык аптыранык. Утырып еланым, Гайз агайда алганнар икән кулга, тигәс. Шул хәтле кызгандым үзен. Гайзиз агай минем атайым кебек ине ул.
Ниндәйрәк кеше булганһың ул, Газиз Сәлихулы? Газиз Әлмөхәммәтовтың бердән-бер кызы, инде 9-нчы тистәне ваклаган Рауза апайның хатирәләре, һөйләгәндәре хокландыра ла, тетрәндерә ла.
Атайым минем бөтен кешегә бик якты чырай күрсәтәдер. Аның бер кашан да ачуланып кешегә сөйләгәне булмады. Шуннан соң атайым бик кешегә туры әйтә торган кеше юк. Кешенең артында сөйләп йөргән кеше түгел. Ул да әйтә, туп-туры. Шуның өчен әтиемне бик яратадыр Мәҗит агай. Алар Мәҗит агай белән бик дуслар, Мәҗит Гафури белән. Мәҗит агай әтием идә булса, һәр көнне киләдер кичкенә. Мин бер кашан да әтиемнең миңа кычкырганын ишеткәнем юк. Бер вакыт бөтен балачага Ленинградка хирографический училищегә барабыз диделәр. Нинель Юлтыева, минем дусым, бергә үстек. Анда күбе инде. Бөтене без хайландык инде. Барабыз укырга Ленинградка. Атайым кайтты да, кызым утыр минем яныма дип. Мине утыртты да итәгенә әйтә. Кызым, минем аягым нинди? Мен әйтәм, синең әдем кәкре аягың. Әдем миңа әйтә, менә синеке дә шундый кәкре. Сәхнәгә ничек чыгасың, син шуны уйладыңмы, юкмы? Шуным белә бетте. Мен инде алынадым. Миңа бит бер кеше әйтмей мен синең аягың кәкре дип. Мен әдемә шағамын, минем кәкре аяк, мен бер кая да бармыйм дидем. Кончыларын мин бик хәтерлим. Мине әтием үзе артыннан ияртып йөридер. Концерт бирәдер. Дом офицеровта залларның акустикасына карап. Аннан соң оперный театрда драм театры. Оперный театрдан концертлар гел буладыр. Җәй көне Луначарский бакчасында анда бар ие агач театр. Шунда бирәдер. Аннан соң бик яратадыр ул пединститут ул вакытта безнең Кырдагына и коммунистический да. Шунда концерт бирергә. Анда яшьләр җыеладыр. Без балачага бетенебез барадырык концертка. Ул эшлидер Шевский концертлар. Белмим, ничек чыдагандыр ул. Ул тенне эшлидер, язып утырадыр. Ә кендез студия хакында чаып йөридер. Әтиім бік жіңгіл ерлейдірі ұрыс оперларынан. Өзі тәржіме етедірі ол башқырт тіліне. Ұрысша ерламедірі, ерлейдірі башқыртша. Оннан саң әтиімнің бік хиялы ел опера. Хиялы ел шул операны ошырға. Ол вақытта ол тағын Сақмарны яза башлады. Балею біле, Елдікай біле, Нықайны яза башлады. Оның бар емне шындай ұйдары. Шул опера театр ачылган вакытта ике яңа опера язарга. Әтием башлый дире концертларны халык йырлары белән. Аның иң яраткан Буранбай инде ул. Аннан соң ул үзенең әсәрләрен йырлый дире. Бик күп ул йырлый дире Салик Сайдашевның музыкасыннан. Аннан соң казак йырларын йырлый дире ул, үзбәк йырларын йырлый дире ул, урыс йырларын йырлый дире ул. Урыс классикасының операларынан, Италия музыкасынан да йырлайдыр ол. Ол гел бер нәрсәгенә йырламады. Менә Камил абый Рахимов сүзе буенча әйтәдер, мин дә аптырыйдым Газиз абыйга. Каян аның шундый тавышы җитә?
Рауза Газиз кызы Өфөлә яшәй. Ике ул, бер кыз үстергән. Ейәндәре дә бар. Уларның һәммәсендә ирсенең рух тамырлары, йөрәк тибеше саткылары яшәй. Тетрәндергез, шомлы елдар шаукымы. Язмыштың асы хаваклары эфһез үтмәгәндер. Ирсенең варистары бер һилә сәнгать юлын һайламаган. Рауза апай кызы менен яшай. Бүхтә, йыйнак фатирда бөек шәхесте хәтерләткән әйберләр байтак. Укусылары, гаиләһе, дустары менән төшкән фотоһүрәттәрне карайбыз. Бына Газиз Әлмөхәмәтов Мәскәү консерваторияһы янындагы башкорт студиясында укусылар менән төшкән һүрәт. Хөсәйен Әхмәтов, Әсмә Шаймратова, Бану Вәлиева, Хәбир Галимов, Габдрахман Хабибуллиндардың бөтінлі ешкіне вақыттары. Икенсі үрәттә ерсі Мәжит Ғафури менән бергә Султан Ғабаши һәм Василий Виноградовты Өфе пристанынан Қазанға ұзата. Тағы концерт вақыттарында түшкән фотолар. Рауза апай һарғайып бөткән концерт афишаларын, бамбуктан ишелгән яҙыл өҫтәлен, ҡупшылап, һырланып, биҙәкләп яһалған ҡәләм һауытында атаһы төҫө итеп һаҡлай. Әйберҙәрҙең һәр ҡайһыһы йырсы һәм композиторҙың эшмәкәрлеге, эҙләнеүҙәре, тормошҡа ашҡан һәм хыялында ғына йәшәгән уйҙары, өмөттәре хаҡында һөйләй. Шул ук вакытта бул кумарткаларда сәнгатебезнең тарихы, мәдәниятебезнең кабатланмас биттәре һаклана.
Мин КГБда булдым. Шунда сорау биргәннәр, сез ди башкорт халык йырларын җырлагансыз. Әйе, мин җырладым дип әйтәм әйтәсез. Шуның белән национальный вражда уяткансыз. Әйтәм шуңа әйтә. Әйе, мин халык җырларын бик күп йырладым. Менә шуны да әтимә гаеп итеп әйткәннәр. Анда ул допроста 4 бит миңа укыттылар. Анда бер нәрсә дә юк. Әтиемне гаеплиләр, иң зур гаеп шул. Әтием 2 мәртәбә Валидов заманында, Валидовның армиясендә йырлаган. Шуның өчен әтиемне атканнар.
Миңа 13 яш иде. Мине уяттылар. Мин йоклыйдым төнлеген. Әтем мине уятты, кызым тор диде. Мин тордым. Мине урынымны, матрасларны кистеләр, әйберлеләр. Районның 5 эшен чыгарганнар. Әтемнең ноталары идәндә ята, шул нота өстеннән йөриләр. Шуннан соң әтемнән сорыйлар, кая сезнең акчабыз дип. Әтем әйтә, минем акчам юк. Алар акча эзләделәр. Каян әтемдә ул вакытта бездә акча юк. Ал киткәндә атайым әйтте миңа, бала кайым диде. Акыллы бул, кеше бул диде. Соңгы сүзе миңа шул булды.
Балам укы, кеше бул дип кыскырып хушлаша ярсы кызы менен. Һуңгы минуттарына тиклем ярдарына тугры кала. Адаккы тапкыр допроска алып киткәндә ул төрмәне яңгыратып Ниғмәт Әлиһен йырлай. Уның менән бер камерала ултырган шагыйр Мөслим Марат хатирәләреннән.
Газиз Гайдан йырлай башлавы була. Зинданда тынлык урнаша. Бүт әле шым кылып тыңлай. Тоткындар да, хаксылар да. Йырлап бөтү менән стеналарга нимә менәндер хуккан тавышлар ишетелә. Йырсыны шулай алкышлайдар. Хуңгы тапкыр допростан Газиз агай бик кәйфер килде. Язалауларына түзә алмай, фетнәсе тигәне, ялган фашлауларын раслап, кул куйдым кине. Шул сорақта ла ул йырсы икәнен онытманы. Хәбудене аянаслы һәләкәт көткәнне ышанып та бетмәйне кеүек. Тамагына халкын тиюдән курыкты. Тавыш булмаһа, йырлап булмас дип муенын урар ине.
Йырсының ғаиләһе 1957 ел Өфлә беренселәрдән булып Ғазиз Әлмөхәмәтов ғәйепһеҙ тигән танытма ҡағыҙа ала.
Башҡорт АСР Юғары Советы Президиумы ҡарарынан. Башҡорт АСР-ның эшсе крәҫтиән һәм хеҙмәтсәндәр съезы ҡарары буйынса, йырсы Ғазиз Сәлих улы Әлмөхәмәтовкә 1929 йылда бирелгән Башҡортостандың халыҡ артисы тигән юғары исемде ул үлгәндән һуңа яңыртып бирергә.
Илем тип, халкым тип, моңом тип яшәгән, һуңғы һулышына тиклем сәнғәтебезҙе ҡайғыртҡан, оло шәхес ҡабыҙған рух осҡондары һүнмәне. Ул башлаған эштәрҙе сәнғәтебеҙ һәм мәҙәниәтебеҙҙең һәр тармағында күрергә мөмкин. Музыкаль уҡыу йорттары, сәнғәт усаҡтары, музыкаль коллективтар һәм әсбаптар, төйәгебеҙ халҡының рухи донъяһын сағылдырған музыка әҫәрҙәре, бөтәһе, бөтәһе лә Ғазиз Сәлих улы Әлмөхәмәтов исеменә барып тоташа.
Уважаемые слушатели, прозвучала передача из цикла «Доброе братство – лучшее богатство». Журналист ГТРК «Башкортостан» Зифа Файзулина рассказывала об одном из ярких представителей первого поколения деятелей культуры и искусства Башкортостана Газизе Альмухаметове. Передачу к эфиру подготовили режиссер Альфия Гелязи, звукооператор Гульнара Хикматуллина, редактор Ялдыз Крепостина. До свидания.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».